bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Și acum v-am promis în emisiunea trecută, vă voi relata câteva din amintirile părintelui Constantin Inescu, fost preot la Biserica Sfântul Gheorghe, Biserica Nouă din municipiul nostru, care a fost ani de zile deținut și condamnat politic pentru simplu fapt că fusese un om cu o ținută morală deosebită, un bun preot, un bun slujitor al lui Dumnezeu și mai presus de toate, un om cu o demnitate extraordinară. V-am spus în emisiunea trecută că părintele Constantin Inescu, pe care l-am cunoscut în ultima parte a vieții sale, era un om de un talent literar deosebit. A scris poezii și scria foarte frumos și a lăsat, deși puține, câteva din amintirile sale de ognaș, de deținut politic, care ne-au parvenit nouă prin bunăvoința nurorii sale, doamna Adriana Inescu, pe care am avut-o invitată la emisiunea noastră și căreia îi mulțumim și pe această ocazie. Părintele a scris câteva pagini de caiet studențesc frumos în 1990 și vă vom citi din aceste amintiri, respectând întru totul ceea ce părintele a scris, cuvintele sale și punctuația și toate cele pe care părintele le-a dorit, probabil la vremea aceea, chiar să le publice. Am fost ognaș. Era noapte de vară, cer senin, stradă liniștită. Cumpăna nopții înclina spre zori. Somnul odihnitor își torcea firul. Deodată bătăi puternice la fereastra ce era spre stradă, mă trezesc din somn și mă îndrept grăbit să văd cine este și ce s-a întâmplat. Socoteam că vreun enoriaș care are pe cineva bolnav, grav, mă cheamă să-l împărtășesc. Nu era la prima rugăminte în cei 24 de ani de preoție cât număram până acea dată. Când întreb cine este, înainte de a deschide fereastra, au glas răsit: deschide, domnule, este securitatea. Cu inima zburată m-am dus să deschid poarta. Cum am ieșit în stradă, doi securiși care săriseră peste curte m-au întâmpinat, iar cei trei împreună cu comandantul lor, un locotenent colonel, rămăseseră în stradă. Au intrat militărește spre a-și îndeplini misiunea. Trei, intrând în camera mea de dormit, au început să întoarcă lucrurile pe dos, iar comandantul să cerceteze scriptele ce aveam în dormitor, atât cele personale cât și cele ale bisericii, care era în construcție, pe care le păstram acasă, neavând cancelare parohială sau cameră aparte. Negăsind acte compromițătoare în ceea ce interesa, comandantul mi-a luat câteva predici și conferințe și Sfânta Scriptură, iar ostașii ce rămâseseră afară, o pere de haine ce era la îndemână, ca să nu plece cu mâna goală. În timp ce trei dintre ostași au controlat beciul, podul clădirii din curte, spre a se convinge dacă posed sau nu arme, a stat de vorbă cu șeful lor, care, după cum am aflat ulterior, era un constantean al soției mele pe nume Gore Vișan, care mi-a spus că sunt invitat la securitate pentru ca să dau o declarație. Neștiindu-mă vinovat cu ceva, i-am spus că în urma acestei declarații socotesc că mă voi întoarce acasă. A avut însă sinceritatea să-mi spună că nu e tocmai așa și este bine să-mi iau o haină pe mine. Îmi cunoștea familia, copilărise împreună cu fiii mei, înainte de a fi el ucenic la gară și apoi de a ajunge slujbaș la securitate, și fiecare din noi, mai ales că părinții noștri erau socotiți chiaburi și ca atare dislocați în Bărăgan, erau în evidențele lui bine puse la punct. Îndurerea nemărginită a soției și a tatălui ei, care era la noi, am părăsit locuința, am soțit de cei veniți să mă ridice, petrecut cu lacrimi amare, până am dispărut în zori. Zorile fiind în revărsare, prea puține lume am întâlnit pe stradă, până la sediul securității ce era pe vremea aceea în casele Miuțescu, lângă liceul comercial, casă devenită ulterior, în timpul mai de urmă, proprietatea lui Ceaușescu, unde primea și unde era cazat și primea oaspeți, iar astăzi știm cu toții că se află Muzeul de Artă al municipiului nostru. Condus în beciul acesteia, ce se afla la intrare, pe dreapta am văzut persoane cunoscute, printre care am remarcat pe părintele, pe preotul Stele Chițimia, învățătorul Nicolae Dobrescu, tipograful Sabin Cotarcea și alții. Și abia atunci mi-am dat seama ora în care eram prinși și cine erau vioriștii sau cine erau cei care cântau. Am încercat să stăm de vorbă cu cei mai apropiați, de care nu știam nimic, dar întrebând pe cineva de acolo, am rămas cu oarecare nelămurire, în sensul că urma să se întâmple ceva cu noi. Către orele 10, după ce au adunat pe toți cei ce erau vizați, ne-au servit cu aperitiv un sfert de pâine și 2-3 cepe după mărime. Nu după mult timp a sosit și o camionetă, o mașină în care am fost îmbarcați toți cei strânși noaptea de 3-4 iunie și așezați la ordin jos pe scândura camionului și am luat drumul spre Craiova, escortați de două mașini, una înainte și alta urmă, iar în cele patru colțuri ale camionului, câte patru securiști cu pistoalele automate, ca pentru cei mai fioroși bandiți. Am făcut un popas la intrarea în Prunișori, după care drumul a continuat în soarele dogoritor și s-a terminat în fața securității din Craiova, unde am fost luați în primire de alte persoane. Erau orele 2, când rând pe rând am intrat în celulele din beci, după ce ni s-a făcut toaleta. Ni s-au reținut obiectele de valoare, ceas, verighete, bani, precum și tot ceea ce putea da dovadă de suspiciune în vederea ștrangulării sau evadării sau altceva de felul acesta. În celula în care a fost departizat era un pat de o persoană care era ocupat de un cetățean din Iablănița, Mehedinți, care fusese luat în cercetare că favorizase un infractor. Când a auzit acest cetățean din Iablănița cine sunt și mi-a spus și el cine este și împrejurările datorită cărora cunoștea familia noastră ca unul ce lucrase în turnul Severin, mi-am destenuit la acest om toate necazurile și ne încurajeam reciproc. Mi-a făcut cunoscută viața de celulă pe care urma să mi-o însușesc, regulamentul de aici și tot ceea ce privește mâncarea și odihna, necesitățile stringente, modul în care trebuia să-mi trăiesc viața aici și mai ales stadiul filierelor de anchetă prin care trebuia să trec. Mâncare nu ne-a dat până seara, când a fost adusă o ciorbă, aproape o leșie, o bucată de pâine pentru noi cei veniți noi, iar patul de fier în care amândoi ne-am întins ne-a încălzit trupurile care de frigul de la beci intras în noi răcoarea. Noroc că era mai subțirel și m-am înfipt în peretele ce își menținea, care mă făcea să simt o răcoare în trup care mi ajungea până în sufletul meu, care era încărcat de durere. Lăsasem acasă o soție bolnavă, căreia îi recomandase doctorul hrană substanțială pentru a preveni o criză a rinichiului spre a nu ajunge la spitalizare. Băiatul cel mic, ce absolvise școala normală, era în spital operat de varicel. Băiatul cel mare era student la București, trecut în anul 2 la facultatea de construcții. Tatăl meu, suferind, motiv pentru care fusese salvat să nu fie luat în bărăgan, și sta la fratele Nicolae. Socrul meu, bolnav și el de TBC, rămas la mine, soția lui în bărăgan, deci cu averea confiscată, mijloace de existență minimă, soția neavând servici și multe lucruri la care mă gândeam că rămâneau nerezolvate, responsabilitatea cu biserica în construcție, pe care numai eu singur o cunoșteam, erau atâtea probleme care îmi dădeau de gândit, iar situația în care eram pus de arest, gândeam eu pentru o perioadă și pentru a se rezolva o vină care nu mă aparținea, mă făcea și îmi dădea multă neliniște, încât nu aveam nici o poftă de mâncare. A doua zi dimineață am auzit vorbind dintr-o celulă alăturată pe nașul meu, avocatul Sever Gheață, care fusese adus din bărgan unde era dislocat din anul 1951, implicat în această problemă în organizația subversivă Totir Trocan Năsărâmbă, el făcând parte din grupul Năsărâmbă, iar eu din grupul Totir. Nu eram lămurit asupra acestei organizații în care eram implicat, pentru că eu nu cunoșteam decât pe Totir, care îmi fusese coleg de școală normală și care, ca institutor în Drobeta, în turnul Severin, m-am întâlnit în curs de 2-3 ani, de 4-5 ori. Când mi-a vorbit prima dată de organizație și eu i-am atras atenția de pericolul care se expune, m-am pus pe gânduri și am încercat pe cât posibil să o ocolesc, însă nici să-l denunț, pentru că eram preot, apoi îmi era coleg și nu avea nicio dovadă din partea mea, iar eu păstram această taină pentru mine, fără a împărtăși-o cuiva. Nașul spunea pe sală, atunci îl auzam eu, din celula care era față în față cu a mea, că în calitate de avocat a dat lămuriri lui Năsărâmbă, deci el recunoștea contactul cu el, și ca tare implicat în organizații. Mă gândeam și mă frământam ce voi face eu și cum voi răspunde la interogările ce îmi vor fi luate. Îmi dam seama că situația este destul de gravă, însă aveam o credință nestrămutată în Dumnezeu că îmi va lumina calea pe care voi merge. N-am stat la securitate decât 2 zile și ne-au transferat la penitenciar până când vor începe cercetările. Mai aveau de adus diferiți implicați, cum ar fi Nelu Florescu, ce era prin Suceava, doctorul Niță, ce era în lagărul de la Târgu Jiu, ca legionar, și alte persoane care erau poate implicate în acest grup. La penitenciar am fost adus și pus în celula 322, unde am mai găsit doi tovarăși de suferință, un eminent student din Târgu Jiu și un domn din Dolj, oameni foarte cum se cade, ce erau întemnițați ca infractori, spuneau ei. Aflând că sunt preot, mi-au dat o atenție deosebită, atenția cuvenită, și mai ales studentul făcea întotdeauna serviciu în locul meu de a aduce vasul la WC-ul în fiecare zi. Fiind trei în două paturi, mi-a oferit mie unul, iar ei s-au înghesuit în celălalt ca semn de recunoștință și de prețuire sufletească. Eram într-o stare de nervozitate încât nu puteam să mănânc cu toate insistențele colegilor de cameră ce erau mai vechi ca mine și îi răzbise foamea, iar memoria începuse să mă lase, încât mi-aduc aminte că vreo 3-4 zile m-am trudit să mi-aduc aminte cum o cheamă pe cumnata mea, soția fratelui celui mic, Nicolae, și numai după povestirea unui film de către student mi-a revenit numele în memorie de Stella. Trecuseră 2 luni. Într-una din zile, uitându-mă pe fereastră în curte, am văzut foarte multă lume cunoscută din turnul Severin. Erau arestări făcute din diferite lagări aduși la Craiova pentru cercetare. Am recunoscut pe farmacistul Simeon Blaga și pe farmacistul de Dicu și Dancu și mulți alții care într-o căldură toridă făceau rondul pe curte sub supraveghere. Milițianul care ne păzea și se plimba pe sală în fața celulelor ferecate, văzându-mă prin vizetă la fereastră, a ordonat acoperirea ferestrei cu carton și timp de 3 zile a stat într-o căldură sufocantă. La penitenciar, ajungând la maximul de înfometare, am început să mănânc ceea ce mi se aducea, iar traiul era din ce în ce mai greu, încât abia reușeam să mă țin în viață și cu mintea lucidă. Cât am stat de această dată la penitenciar, am fost chemat la un interogator de un securist spre a-mi lua declarația necesară întocmirii dosarelor. Era prima declarație ce dam și nu știam cum să mă descurc. Până nu intra la anchetator, un soldat care mi s-a părut că e omul lui Dumnezeu, m-a întrebat pentru ce sunt închis. Când i-a spus că pentru ce, a zis, nu le spune nimic. Și a tras o înjurătură oltenească, că n-au ce să facă dacă nu mai știe nimeni. Am tăcut și m-am gândit că poate are dreptate, fapt ce m-a determinat să dau o declarație că nu știu nimic. Am fost lăsat în pace și dus în celulă. După câteva zile, într-o noapte, să fi fost 2-3, am auzit pe sală strigând nume. M-am auzit și pe mine. Era chemarea celor din aceeași organizație ce urma să mergem la securitate pentru anchetare. Înghesuiți într-o dubă, după un drum noapte, prin necunoscut, am ajuns la securitate și am fost băgat singur într-o celulă până s-a făcut ziua. Când s-au schimbat paznicii celulelor, mi-a deschis ușa un securist după câte s-a dovedit, era un om, nu un ticălos. M-a întrebat de unde sunt și pentru ce sunt arestat, i-a spus ce trebuia și s-a arătat foarte înțelegător, spunând că din turnul Severin cunoștea pe preotul Cernăianu, care i-a făcut mult bine. L-am întrebat de arestat și el mi-a spus că nu. Mi-a mai spus și m-a sfătuit că dacă știu ceva, să spun de la început, pentru că ăștia au sistemele lor și te fac să spui tot ce știi până la urmă și nu merită să suferi în zadar. N-a insistat însă. S-a dovedit ceea ce mi-a spus. După prima declarație ce am dat, că nu știu nimic, mi-au pus cătușele la mâini. La anchetă am fost dus noaptea. Un securist m-a legat la ochi, m-a luat de mână, m-a suit pe niște scări întortocheate și m-a dus într-o cameră plină de lumină cu un securist la birou care m-a poftit politicos să iau loc și mi-a oferit țigări. Cum nu fumez și am refuzat, apoi a început interogatorul în legătură cu organizația în care considerau ei implicat. Dându-i răspunsurile negative, a observat că mi se pusese cătușe la mâini și mi-a spus că să fiu dus din nou în celulă. Cu cătușele la mâini am plecat, legat la ochi, condus la celula din care fusesem scos. Până la ziua n-am mai putut dormi, iar cătușele mă obligau să stau numai pe o parte sau pe burtă. Dimineața, securistul Popescu, așa îl chema, și el era din Strehaia, cu părintele Cernăianu, îmi amintește de ce mi-a spus, de metodele securiste la care voi fi supus. Cătușele erau desfăcute la o mână când mergeam la WC-ul din când în când, dar seara mi erau pus apoi la loc. Am avut noroc că, având mâna subțire, puteam scoate o mână și mai stăteam cu ea în libertate. Dar mi-era frică să nu fiu găsit cu ele desfăcute și atunci alte pedeapsă. Într-o zi, domnul Popescu nu mi le-a mai pus și am rămas cu ele așa. Când a venit schimbul și m-a luat la zori, a spus că cel dinaintea dumnealui nu mi le-a mai pus. M-a încătușat din nou și a plecat bolborosind. Când i-a spus lui Popescu acesta, a început să-l înjure. Mi-a zis: iată, și aici mai sunt oameni care pentru o pâine sunt ca niște slugi. Sigur că sunt multe de relatat în cazul și despre acest om Popescu, și cu toate acestea eu am stat și după aceea cu cătușe la mâini 13 zile până m-a chemat din nou la anchetă și am... Aceasta s-a întâmplat într-o zi și am fost ținut până la ora 12. Din răspunsurile negative pe care le-am dat în fața anchetatorului, în cele din urmă a ordonat să fiu băgat la beci. Eram în cămașe cu lanțul la mâini într-o cameră la subteran, cu apă pe jos, pe marginea pereților erau galerii prin care se plimbau șobolanii într-un dus întors. Lumina ce se prelingea printr-o crăpătură în zid îi dădea posibilitatea să vezi șobolanii cum umblă. Am fost obligat să stau pe pragul ușii, cum numai Dumnezeu știe, câte 3-4 ore, până când au venit să mă scoate și să mă ducă la anchetatorul cel mare, locotenentul major Toma Popescu. Acesta era foarte important ca persoană, mai mult încerca să apare decât era în realitate. El mi-a desfăcut cătușele de la mâini și a început discuții științifice, teologice, juridice, ca să apară că este un om cult. Și apoi, în cele de urmă, a revenit la cazul meu spre a-l lămuri. Cum eram hotărât să nu mai prelungesc ancheta, i-am spus în cele de urmă tot ceea ce știam, căutând să-l conving că eu nu sunt implicat în această organizație și nu să consemnez această declarație a mea, că eu, fiind numai coleg, n-am putut să-l denunț pe acest om, mai ales că aveam calitatea mea de preot. Întrebându-mă pe ce m-am bazat și de ce n-am declarat de la început acest lucru, eu i-am spus că n-am vrut să denunț, să fiu eu autorul principal al unei denunțări, și mărturia mea să fie luată așa cum trebuiește. În timpul acestei anchete efectuate de Toma Popescu, a venit cineva și l-a chemat, iar eu rămânând acolo, după vreo jumătate de oră, a venit un ostaș și m-a dus la celulă, cătușile rămânând acolo. Am mai stat în această celulă vreo 3-4 zile, în care timp am auzit vorbindu-se dintr-o celulă alăturată că a fost prins și Nae Trocan, fugar în munți, și pentru care securitatea se străduise mult să-l prindă și n-a putut fi prins datorită prevederilor acestuia până când a fost trădat. Povestea trădării o voi relata mai târziu. Mi s-a luat în acest timp o declarație după convorbirea cu Toma Popescu, așa cum a descurs, și am fost lăsat în pace la celulă până am fost dus din nou la penitenciar. La penitenciar am fost repartizat într-un parter unde erau diferiți deținuți politici arestați cu data de 15 august și celulele erau deschise, putând circula și discuta nestingherit. Iubiți ascultători, ne oprim aici cu prima parte a relatării părintelui Constantin Inescu, făcute din memoriile sale pe care dorea să le publice și pe care l-a intitulat Am fost ognaș. Timpul emisiunii noastre nu ne-a îngăduit să le relatăm toate în această emisiune, dar sperăm că în emisiunea viitoare vom continua să relatăm așa cum au fost ele scrise de părintele Constantin Inescu, care avea peste 80 de ani când a scris aceste memorii și își amintea cu aceste amănunte ceea ce dânsul a suferit la anchete și în închisorile de la Jilava, în mina de la Baia Sprie și la alte închisori la care a fost supus. Sunt părintele Mihai Zorină, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței, și să auzim numai de bine.